რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეპიდემიური სიტუაცია ისევ მძიმეა, დღიდან ქვეყანაში კიდევ ერთი შეზღუდვა დაბრუნდა.
ბევრია ხალხი და მე მიწევს საქმე ქუჩაზე სიარული, ამიტომ უფრო და უფრო გზობდეთ ხალხს ქუჩაში მაზმანდეთ დავდები.
დაპირებას აძლევდნენ და აძლევენ კახეთის ადმინისტრაციულ ცენტრს საკმაოდ ხშირად და რატომ აღარ შეერათ შედეგის.
თელავის მოსახლეობა სრულად ექნება სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება.
ვიდებიან რომ ორტოპსი საათი მოგაძიტო რიშით არ ვიერა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ოლიმპიური ჩემპიონი, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ზურაბ ზვიადაური დუმილის უფლებას იყენებს. თელავის დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფ ზვიადაურთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ადვოკატმა მაგდა კოტრიკაძემ მედიას უთხრა, რომ დუმილის უფლებას იყენებს ცეცხლსასროლი არაღის დაუდევრად შენახვაში ბრალდებული ჯაბა ჯანგირაშვილიც. დაცვის მხარის სტრატეგიდან გამომდინარე არ მიმაჩნია სწორ პოზიციად საჯარო სივრცეში საუბარი მაშინ, როცა მოწმეები სრულად არ არიან გამოკითხულნი, განაცხადა ადვოკატმა. მისი ინფორმაციით დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად ხვალ წარუდგენენ. პოლიციამ ზურაბ ზვიადაური და ჯაბა ჯანგირაშვილი კახეთში 16 აგვისტოს მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დააკავა. გამოძიების თანახმად ზურაბ ზვიადაურმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პირს, რომელმაც თავის მხრივ ურთიერთშელაპარაკების შედეგად დაწყებული ფიზიკური დაპირისპირებისას მოკლა ორი პირი, მათ შორის ზურაბ ზვიადაურის ძმა. ზვიადაურის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია განზრახ მკვლელობის მუხლით, რომელიც 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. დღიდან საქართველოში ისევ სავალდებულოა კორონავირუსისგან დამცავი ნიღბით ყოფნა ღია სივრცეშიც. გადაწყვეტილება ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო მიიღო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ. ღია სივრცეში პირბადით ყოფნა სავალდებულო აღარ იყო 22 ივნისიდან, ამაგრძალვის გაუქმების შემდეგ კი დამცავი ნიღბის გამოყენების წესის დაცვა სავალდებულოდ დარჩა. დახურულ სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მის გაჩერებებსა და სხვა ისეთ ღია სივრცეებში, სადაც ხალხმრავალი შეკრება ხდება. ბოლო ხანს ეპიდსიტუაციის მკვეთრად გაუარესების შემდეგ საკოორდინაციო საბჭომ 10 აგვისტოდან სავალდებულო გახადა დამცავი ნიღბის გამოყენება ღია სივრცეში, სადაც 5-დან მეტი ადამიანი იკრიბება. დღეიდან კი ეს წესი ვრცელდება უკვე ყველა ნებისმიერ შემთხვევაზე. უნიღბოდ ყოფნა 20 ლარი დაჯარიმებას იწვევს. საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსი დაუდასტურდა 6208 ადამიანს. ეს თითქმის ორწლიანი ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 24 საათში 47.872 ტესტი გაკეთდა. COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ 47 პაციენტი. 3529-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველო ამჟამად განიცდის კორონავირუსის ეპიდემიის ყველაზე მძიმე ტალღის დარტყმას. წინა ტალღებთან შედარებით მკვეთრადაა გაზრდილი გარდაცვალების და ინფიცირების მაჩვენებელი. დაავადებულთა სუმცირე 90%-ს კი უფრო გადამდები და რთული დელტა შტამი აქვს. 17 აგვისტოსთვის დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 12.97%, ბოლო 1 კვირის 11.14% და ბოლო 2 კვირის 10.63%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, დღეს დადებითობის მაჩვენებელი დაახლოებით 3ჯერ მეტია, ვიდრე მაისის ტალღის პიკზე იყო და ნოემბერ-დეკემბრის პიკის დაახლოებით 97%-ში ადგენს. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამყრელიძემ ისიც თქვა, რომ ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 6208 შემთხვევა ძალიან ბევრია, მაგრამ პროგნოზულად უარესელოდნენ.
გამოჩნდება ეს უკვე ერთ კვირაში 10 დღეში. აი ეს მობილობის დაგდება ახლა რაც განხორციელდა, რას მოგცემს. დავაკვირდებით ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ ახალ შემთხვევათა რაოდენობას, ინციდენტობას და კიდევ სხვა ინდიკატორებს ეპიდემიოლოგიის და შესაბამისად რა თქმა უნდა ვიმსჯელებთ კიდევ სხვა რეგულაციებზე თუ რა თქმა უნდა ამის საჭიროება იქნება, მაგრამ იცით რომ ახლა ყველაზე მთავარი არის ინტენსიური აცრები. აი მაგალითად ახლა რო ვიოცნებოთ ასე ვთქვათ და შევძლოთ ჩვენ ყველამ ერთად რომ ორი კვირის განმავლობაში დღეში მოვიდეს და ავცრათ ვაქცინა გვაქამდე 100,000 ადამიანს. ნახავთ რომ ერთი კვირის შემდეგ სერიოზულ გარდატეხას შევიტანთ ეპიდემიის განვითარებაში.
დავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელიძის გარდა დღეს მოქალაქეებს ვაქცინაციაში აქტიურად ჩართვისკენ მოუწოდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმაც. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ეკატერინე ტიკარაძე მოიყვანა ახალი სტატისტიკაც, რომლის თანახმად COVID კლინიკებში დღეს მყოფი პაციენტებიდან მათი რიცხვი კი ამჟამად 7000-მდეა, აცრა გაკეთებული არ ჰქონდა 95%.
ერთი დოზის და აცრილებში განურჩევლად ვაქცინისა კლინიკაში მოხვედრილი არის მხოლოდ 2.85%, ხოლო ორი დოზით აცრილი პაციენტების 2.13%. კლინიკაში დღესდღეობით მკურნალობას გადის 95% იმ ადამიანების, რომლებსაც არც ერთი ვაქცინა და არც ერთი დოზა არ ჰქონდათ ჩატარებული. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს, თუ რამდენად ეფექტური იარაღია ვაქცინაცია COVID პანდემიის მართვაში და ინფექციიდან თავის დასაცავად და აქედან გა მდინარე. მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ჩვენს ყველა მოქალაქეს, გააქტიურდნენ და მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ ჩაერთონ ვაქცინაციაში და ინტენსიურად გამოიყენონ პირბადე.
ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში თბილისში გაიხსნება მასობრივი ვაქცინაციის კიდევ ერთი ცენტრი, კონკრეტულად ავლაბრის რაიონში, სადაც ადზე მეტი ბრიგადა იმუშავებს და შესაბამისად დღეში 1500-მდე ადამიანის აცრა იქნება შესაძლებელი. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 18 აგვისტოდან საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გაიხსნება მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრი და იქ მოქალაქეები წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეძლებენ Pfizer-ის, Sinovac-ის და Sinopharm-ის ვაქცინებით აცრას. რაც შეეხება სტატისტიკას, ამ დროისთვის ქვეყანაში აცრა გაკეთებული აქვს 8031815 ადამიანს, მათგან ორივე დოზით აცრილია 245,207. ბოლო 24 საათში, ანუ 16 აგვისტოს, აიცრა 25,083 მოქალაქე. ისლამურმა რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა ავღანელი სახელმწიფო მოხელეებისთვის საყოველთაო ამნისტია გამოაცხადა და სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებისკენ მოუწოდა. ისინი სრულიად მშვიდად უნდა დაუბრუნდნენ ჩვეულ ცხოვრებას, ნათქვამია თალიბების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მანამდე თალიბანმა მოსახლეობას მიმართა, რომ ქაბულში უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება და მკაცრი სასჯელი დაემუქრა მათ, ვინც ჩინოვნიკების სახლებს დარცვავს. სააგენტო როიტერსი თალიბანის ერთ-ერთ ანონიმ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ თალიბებმა მიიღეს ბრძანება პატივისცემ უცხო ქვეყნების წარმომადგენლებს და დაიცვან მათი შენობების და ავტომობილების ხელშეუხებლობა. არაბული და დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ასევე ავრცელებენ თალიბანის წარმომადგენლის ენამულა სამანგანის განცხადებას, რომ საყოველთაო ამნისტიის ფარგლებში სამსახურში დაბრუნება შეუძლიათ სამთავრობო დაწესებულებებში დასაქმო ქალებსაც, რადგან სამანგანის თქმით ისლამური საამირო არაპირებს ქალები მსხვერპლად აქციოს და შარიათის კანონის თანახმად ისინი სახელმწიფო სისტემის ნაწილი უნდა იყვნენო. დღეს მუშაობა განაახლა ავღანეთის ერთ-ერთმა მთავარმა ტელეარხმა ტოლონიუსმა. ტელეწამყვანმა ქალმა სტუდიაში ინტერვიუ აიღო თალიბანის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ თალიბანის პირველი მართველობის დროს 20 წლის წინ მსგავსი რამ წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ჯერჯერობით არავინაა დარწმუნებული, რომ თალიბები შედარებით პროგრესულ დამოკიდებულებას ბოლომდე შეინარჩუნებენ. ბოლო ხანს ავღანეთის პროვინციებზე კონტროლის დამყარებასთან ერთად თალიბანმა გოგონების ათეულობით სკოლა დახურა და ქალებს ისევ ჩამოართვა უფლებები, რომლითაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საბოლოო პოზიცია ავღანეთის ნებისმიერი მომავალი მთავრობის მიმართ დამოკიდებული იქნება ამ მთავრობის ქმედებებზე დამოკიდებული იქნება თალიბანის ქმედებებზე. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ნედ პრაისმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები შეძლებს იმუშაოს ავღანეთის ისეთ მთავრობასთან, რომელიც არ მფარველობს ტერორისტებს და იცავს საკუთარი მოსახლეობის და მისი ნახევრის, ქალების და გოგონების ფუნდამენტურ უფლებებს. ნედ პრაისმა ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ გასცა ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას, ისევ მიიჩნევს თუ არა შეერთებული შტატები ავღანეთის პრეზიდენტად აშრაფ ღანის. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებით, ავღანეთში ხელისუფლების ფორმალურად გადაცემა არ მომხდარა. შეკითხვას, ვის აღიარებს ვაშინგტონი ავღანეთის ლიდერად, ნედ პრაისმა უპასუხა, რომ ამაზე საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მუშაობენ. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების და პარტნიორების კოლექტიური ინტერესია ავღანეთში სიტუაციის პოლიტიკური გზით მოგვარება და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ავღანელი ხალხის ინტერესებიო. დღეს რუსული საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას იმის შესახებ, რომ რუსეთი მზად არის დიალოგისთვის მხოლოდ ისეთ პოლიტიკურ ძალებთან ავღანეთში, რომლებსაც არასდროს ჰქონდათ ტერორისტებთან ურთიერთობა და არ ასოცირდებოდნენ ისეთ დაჯგუფებებთან, როგორიც ალ-ყაიდა. როგორც სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მსგავს ტერორისტულ ჯგუფებს რუსეთი პოლიტიკურ ჯგუფებად არ განიხილავს. აღსანიშნავია, რომ წელს მარტში მოსკოვში გაიმართა თალიბანის დელეგაციასთან მოლაპარაკება. მანამდე 2019 წლის თებერვალშიც თალიბები რუსეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდნენ. ერთი წლით ადრე კი სერგეი ლავროვმა მათთან დახურული მოლაპარაკება გამართა მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად რუსეთის ტერიტორიაზე თალიბანი აკრძალულ ორგანიზაციადა გამოცხადებული. შეგახსენებთ, რომ თალიბანმა, რომლის რეჟიმი 2001 წელს დაემხო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად, ავღანეთში ძალაუფლება რამდენიმე დღის წინ დაიბრუნა, მას შემდეგ რაც ქვეყნიდან გასვლა დაიწყეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის საბოლოო გადაწყვეტილება ამ გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. შესაბამისად, დასრულდა ავღანეთში 20-წლიანი საერთაშორისო მისია. თალიბანმა ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე ინტენსიური შეტევა ივლისის ბოლოდან დაიწყო და უკვე 15 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა დედაქალაქ ქაბულზეც. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ქვეყანა დატოვა. თალიბების დაბრუნების გამო ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობს ათასობით ავღანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უცხოპათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ, რომელზეც ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეპიდვითარება განიხილებოდა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა არ გამორიცხეს, რომ თუ ეპიდსიტუაცია გაუმჯობესებას არ დაიწყებს, ახალი შეზღუდვები დაწესდება, მათ შორის რეკომენდაცია იქნება სასწავლო პროცესის განახლების გადადება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბრიდან იწყება. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ასევე ითქვა, რომ ამჟამად საქართველოში ინციდენტობა, რომელიც განსაზღვრავს ეპიდვითარებას ზოგადად, ყველაზე მაღალი აჭარის რეგიონშია. თემას ახლა სწორედ აჭარიდან, კონკრეტულად ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ისე ვიზრდება. გასული დღეღამის განმავლობაში 810 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 338 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, 4 კი გარდაიცვალა. ბათუმში 12 COVID კლინიკაში იმყოფება 927 პაციენტი. 6000-ზე მეტი ინფიცირებული კი COVID სასტუმროებსა და ბინაზე მკურნალობს. ამ სტატისტიკის მიუხედავად, ზღვისპირა ქალაქში ტურისტები ისევ მრავლად არიან. ბათუმში შეიზღუდა მუნიციპალური ტრანსპორტი, თუმცა მიკროავტობუსების ნაწილს, რომელსაც ნომერი არ აწერია, გზავრები ისევ გადაჰყავს. ბათუმელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეზღუდვები უნდა გამკაცრდეს. ლია გოგიტიძე ამბობს, რომ ღია სივრცეში პირბადის ტარების დაწესებას მიესალმება, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ წესების გამკაცრება უკვე დაგვიანებულია.
ბევრია ხალხი და მე მიწევს საქმეო ქუჩაზე სიარული, ამიტომ უფრო დაცვა პროგზობდე თავს ქუჩაში მაგმანდეს დავდიოდი პირბადი და ფიზიკურად მე ძალიან ვიკავე თავს სადმე გავიდე კაფეში, ბარში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ქუჩაში მეტად ბევრი ხალხია იმისთვის რომ რაღაცა დაცვა უბრალოდ თავი.
ბათუმელები ამბობენ რომ წელს რეგიონში ბევრი დამსვენებელია, ზაფხულის პირველ თვეებში კი რეგულაციების დაცვა და მათი კონტროლი არავის ახსოვდა. ბათუმელი ვარუჟან გასპარიანი გვეუბნება რომ დიდი სიფრთხილის გამოჩენის მიუხედავად კორონავირუსით მაინც დაინფიცირდა. ვირუსი გართულების გარეშე დაამარცხა. მკურნალობა სახლში უტარდებოდა. ექიმი კი ტელეფონით უკავშირდებოდა. ვარუჟანი ამბობს, რომ ბათუმის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გამოკვლევებზე ერთხელ იყო, სადაც გადასხმაც გაუკეთეს. რამდენიმე დღეში გამოჯანმრთელდა, თუმცა როგორ დაინფიცირდა კორონავირუსით, პასუხი ახლაც არ აქვს. ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ მედპერსონალი რეგიონში ძალიან ძიმე ვითარებაშია. ნაწილმა კოვიდი გადაიტანა, ნაწილი კი ახლა დაინფიცირდა.
კლინიკებშიც აღარ ჩამოვდლი, ახლა დასახელება აღარ მინდა პერსონალურად. ექიმები ძალიან ძიმე სიტუაციაში არის. არავინ არ ფიქრობს რა პირობებში უხდებათ მუშაობა. არანორმირებული სამუშაო დროით უჭირს კაცობრიობას, უჭირს ერს, უჭირს ქვეყანას. აქ არ არის ახლა სხვა თემებზე სასაუბრო, მაგრამ ექიმებისთვის არანაირი, თუნდაც მცირეოდენი ყურადღება და პრივილეგირება არ გაუკეთებია ხელისუფლებას.
ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების წინააღმდეგ უფრო მკაცრი აკრძალვების შემოღების მომხრეა. კაცრი შეზღუდვების და კონტროლის დროაო ამბობს, თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ ეს ნაბიჯი დაგვიანებულიც კია. ექიმი გვეუბნება, რომ საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე ბათუმში წესების კონტროლი არ ხდებოდა, განსაკუთრებით კი მრავალრიცხოვან ქორწილებსა და წვეულებებზე.
სუდათ მართული პანდემიური პროცესი. თავაშვებულად იქცევა და ისე ლაღად გრძნობს თავს, რომ მას არაფერი არ მოეთხოვება, რომ აი ეს რაც ხდება აჭარაში ახლა და ბათუმში, ეს მოსალოდნელი იყო. არცად არავის პასუხი არ მოეთხოვება და არ მოეთხოვება რა თქმა უნდა ხელისუფლებასაც, რომელსაც არ სწალია არჩევნებისთვის ემზადება და ივენთებს აწყობს. ის რაც უმნიშვნელოვანესია სადღეისოდ, მოქალაქეები აღარ დარჩება და ვისთვის აკეთებენ ამ არჩევნებს?
ოთხრა ექიმა ზეინაბ დიასამიძემ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიფაინძეს საქართველოს რეგიონებს შორის ყველაზე მძიმე ეპიდვითარება ამჟამად სწორედ აჭარის რეგიონშია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება პრაქტიკულად უკვე მთლიანად დასრულებულია, თუმცა არის გამონაკლისი შემთხვევები, როცა კომისიის ზოგიერთი წევრის შერჩევა ვერ მოხერხდა. საუბარია მათზე, ვისაც საუკეთესო არჩევნო კომისიები ირჩევენ და ხელახალი კონკურსი გამოცხადა. ასეთი შემთხვევა გორის საუკეთესო არჩევნო კომისიაშიც როგორ მიმდინარეობდა, იქ საუბნო კომისიების წევრების არჩევა და რა შენიშვნები ჰქონდათ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საუბნო საარჩევნო კომისიებში კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი დასრულდა. გორის 32 საარჩევნო ოლქში მხოლოდ ერთ საარჩევნო უბანზე ვერ დაკომპლექტდა კომისია სრული შემადგენლობით. საოლქო კომისიამ ხელახალი კონკურსი უკვე გამოაცხადა. 82 საარჩევნო უბანში 8 ვაკანსიაზე 7 განაცხადი იყო წარდგენილი. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი ამბობს, რომ უბნების დიდ ნაწილში კომისიის წევრები ხმათა 2/3 აირჩიეს.
32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ აირჩია 106 საარჩევნო უბანზე საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ასარჩევი 8 კომისიის წევრი. სულ შემოსული იყო 911 განცხადება და ვაკანსია ჰქონდა 848. კომისიის წევრთა დიდმა რაოდენობა უმრავლესობა მიიღო 2.13 ხმა. მეორე ეტაპზე კეჭის ხრა მოგვიწია 22 უბანზე 54 ვაკანსიაზე. ყველა საუბნოს არჩევნო კომისიის ვაკანტური ადგილი დაკომპლექტებულია გარდა 82 უბნისა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ უბანზე შემოსული იყო მხოლოდ 7 განცხადება და ერთი ვაკანტური ადგილი ვერ შეივსო დადგენილ ვადებში. ამის გამო აღნიშნულ უბანზე გორისალხის არჩევნო კომისიამ გამოაცხადა ვაკანსია.
საუბნოს არჩევნო კომისიებში წევრთა არჩევნებს აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თეა თედლიაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთ კომისიაში ისეთი წევრი არჩიეს, რომელსაც წინა არჩევნებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომაც შენიშვნა გამოუცხადეს.
საოლქო საარჩევნო კომისიამ მხოლოდ ერთი პირი შეარჩია, ისეთი, რომელსაც გასულ არჩევნებზე ჰქონდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომაც შეფარდებული შენიშვნა. დანარჩენი პირები, რომლებიც გასულ არჩევნებზე კომისიის მიერ საჯედადებულები იქნენ, არ ყოფილა ოლქის მიერ შერჩეული, იმის მიუხედავად, რომ კონკურსში იღებდნენ მონაწილეობას. ხმათა 2.13-ით შეირჩა კომისიის წევრები გარკვეულ უბნებზე, ხოლო 22 უბანზე მოხდა უბრალო უმრავლესობით ხმის მიცემა იმისთვის, რომ სულად დაკომპლექტებულიყო 8 კომისიის წევრით საარჩევნო უბნები.
საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი აცხადებს, რომ დისციპლინური შენიშვნის მქონე პირის კომისიაში არჩევა კანონის დარღვევა არ არის. მირვაშვილის ცნობით, კომისიის სრულად დაკომპლექტების შემდეგ დაიწყება ტრენინგები კომისიების წევრებისთვის, რათა მომავალი თვითმმართველობის არჩევნები მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარდეს.
გორის მუნიციპალიტეტი შეიქმნა 12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, შესაბამისად ამ 12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან აერჩევა თვითო მაჟორიტარი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებისათვის ყოველთვის ყველა არჩევნებზე ტარდებოდა ხოლმე ტრენინგები, გამონაკლისი არც წელს არ იქნება, უფრო მეტად გაფართოვდა მოსამზადებელი ასე ვთქვათ კურსები საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებისათვის, ასევე გაცნობილი იქნება ამ კომისიის წევრებისათვის ის სიახლეები, რომელიც მიღებული იქნა საარჩევნო რეფორმებთან დაკავშირებით. თვითონ ტრენერები არიან საკმაოდ კვალიფიცირებული, რომლებიც უზრუნველყოფენ საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრების მომზადებას უაღრეს დონეზე.
გორის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოში მაჟორიტარების რაოდენობა 12-მდე მცირდება. იზრდება პროპორციული სიით საკრებულოს წევრთა რაოდენობა. გორის მუნიციპალიტეტში ჯამში 36 კაციან საკრებულოს აირჩევენ. პარტიებს 3%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ, ხოლო მაჟორიტარმა კანდიდატებმა პირველივე ტურში გამარჯვებისთვის ხმების 40%-ზე მეტი უნდა აიღონ. საუბნო კომისიის არჩევის პროცესი დასრულდა ქარელსა და კასპშიც. აქ ყველა უბანი სრულად დაკომპლექტდა. რაც შეეხება ხაშურს, 8 საარჩევნო უბანზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს ქალაქ თელავს ცოტა ხნის წინ ისევ დაპირდნენ 24-საათიან წყალმომარაგებას. როგორც ამ ქალაქის მცხოვრებნი ამბობენ, თელავს მუდმივი წყალმომარაგება ბოლოს დაახლოებით 20 წლის წინ ჰქონდა, მას შემდეგ კი გარკვეული პერიოდულობით და არც თუ იშვიათად ესმით დაპირება 24-საათიანი წყალმომარაგების შესახებ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ადმინისტრაციულ ცენტრს თელავს, სადაც 20,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე კიდევ ერთხელ დაპირდნენ, რომ მალე ქალაქს 24-საათიანი წყალმომარაგება ექნება. ასეთი დაპირება გასცა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც თელავში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლევან ანდრიაშვილის წარდგენაზე ჩავიდა.
მე ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა თელავის ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ არ ვიცი მართლაც კითხვაზე პასუხი არ მაქვს, რატომ არ იყო მანამდე ეს საკითხი მოგვარებული. მე გულისხმობ წყალმომარაგების პრობლემას ბოლო წლების განმავლობაში ვიცი რომ ეს წვავე დგას და ცენტრალური მთავრობის მხრიდან საჭიროებდა უფრო მეტ აქტიურ ჩარევას და გადაწყვეტილების მიღებას. მაგრამ მეკპირდებით რომ ჩვენ წელსვე დავიწყებთ ამ პროექტს და თელავს ექნება ძალიან მალე 24-საათიანი წყალმომარაგება.
მაღალჩინოსნების მხრიდან ეს არ არის პირველი დაპირება, როდესაც თელავს 24-საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან. ჯერ კიდევ 2014 წელს იმ პერიოდში კახეთში ახლად დანიშნულმა სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი შიოლაშვილმა მედიისთვის სპეციალური ბრიფინგი გამართა, სადაც თქვა, რომ რეგიონში წყალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება მისი მთავარი პრიორიტეტი იყო და უშუალოდ თელავი 2014 წლის ბოლოს 24-საათიან წყალმომარაგებაზე გადავიდოდა.
დაიხარჯება დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა რაც მოემსახურება საერთო ჯამში თელავის ამორტიზებული მილების შეცვლას, ახალი რიცხველების დამონტაჟებას, მთლიანად რეაბილიტაციას ქალაქ თელავის კუთხით, რათა თელაველებმა შეძლონ, ფიქრობ, წლის ბოლოსთვის უკვე 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემაზე გადასვლა.
თელაველებს უწყვეტ წყალმომარაგებას კიდევ ერთხელ დაპირდნენ უკვე 2016 წელს. ამჯერად მერის მოადგილე თენგიზ მთვარელიშვილმა მოსახლეობას უთხრა, რომ 80 წლის წინანდელ წყალგაყვანილობის სისტემას მთლიანად ცვლიდნენ და ქალაქის 24 საათიანი წყალმომარაგება მალე დაიწყებოდა.
თელავს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემა, მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პრაქტიკულად 70-80 წლის უკანდელი სისტემა არის მიწის ქვეშ, რაც არის ამორტიზირებული. შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი სამუშაოები, რაც ახლა თელავში მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოუხადო ჩვენს ძვირფას თანაქალაქელებს, რომ პატარა შეფერხებები აქვთ მათ გადაადგილებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ იქრება ქუჩები, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ ეს ქუჩები აუცილებლად ხელახლა გადაიგება, როგორც კი დასრულდება სამუშაოები.
მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ფინანსური რესურსიც იყო გამოყოფილი და სამუშაოები მიმდინარეობდა, 2021 წლის 17 აგვისტოს თელავს წყალი კვლავ გრაფიკით მიეწოდება. ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ზოგუბანში წყალი დღეში 6 საათით აქვთ, სხვაგან კი 2 საათით და ისიც დღეგამოშვებით.
ორ დღეში ერთხელ მოვდის დაახლოებით 5 საათი და 10 საათამდე შეიძლება გვიანობამდე, მაგრამ აზრი აღარ აქვს იმ გვიანობამდე, ვერ დარეწყა, ვერ წერაფერს.
ყოველ დღე ამარა 12 საათამდე, ნუ ხანდახან ითიშება, მაგრამ მაინც კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს წყალი.
ერთი დღე მოდის და მეორე დღეს ხან საღამოთი მოდის, ხან დილით ვერ გაიგებ.
დილიდან უკვე ჩვეულებრივ მოდის წყალი და საღამოთი სადაც რისკენ უკვე წდება.
გრაფიკით გვაქვს დაახლოებით 6 საათის მანძილზე მოედინება წყალი.
მარტო ტრუბებია შემოყვანილი და არავითარი ისინი სოჩკები არ არის დაყენებული და წყალიც კიდე ესე უბედურ დღეში ვარ.
თავრობის მეთაურის ირაკლი ღარიბაშვილის წინასაარჩევნოდ გაცემული ახალი დაპირების თანახმად, თელავი უწყვეტ წყალმომარაგებას მიიღებს 15 თვეში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ირაკლი ქარსელაძის თანახმად, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 5 არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია და დამატებით კიდევ 3 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, ასევე იგეგმება ახალი რეზერვუარების დამატება.
დაახლოებით ორიენტაციო 24 მილიონ ლარამდე არის იმ ახალშეგულების ღირებულება, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რომლის ფარგლებში 79 კილომეტრი ქსელი მოეწყობა. თელავის მოსახლეობა სრულად ექნება სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება. ორიენტაციო 450 დღე არის, ანუ 15 თვე არის დაახლოებით სამუშაოების პერიოდი.
თელავში მცხოვრები მალხაზ არუდაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მრავალჯერ გაცემული დაპირება ახსოვთ, რომელიც არ შესრულდა. ამიტომ ახალ დაპირებას მანამდე ვერ დაიჯერებს, ვიდრე საქმე რეალობად არ იქცევა.
პირდებიან, რომ 24 საათი მოვადით, ისიც არ მიერა.
ბოლოს როდის მოდიოდა 24 საათით, ხომ არ შეგიძლიათ გაიხსენოთ?
ალბათ, ერთი 18-20 წლის წინ.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალდაშულს, თელავალმა მალხაზ არუდაშვილმა. თავად ეს რეპორტაჟი ეხებოდა კიდევ ერთ დაპირებას თელავისთვის, იმის თაობაზე, რომ ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თვითმმართველობის არჩევნების წინ კოორდინირებულად მოქმედმა ოპოზიციურმა პარტიებმა თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს. კერძოდ, ევროპული საქართველოდან სამგორში მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება დავით ჟღენტი, ისანში ბესიკ დონაძე, ჩუღურეთში გიორგი ნონიაშვილი. პარტია დროადან გლდანში კანდიდატი იქნება ელენე ხოშტარია, ვაკეში ბათუ გუთელია და ქრწანიში თამაზ ახობაძე. გირჩი მეტი თავისუფლებიდან დიდუბეში კენჭსიყრის ნიკა მოსიაშვილი, ნაძალდევში ბადრი გრიგალაშვილი, მთაწმინდაზე თენგიზ კირთაძე და საბურთალოზე ბორის ყურუა. დღეს დასრულდა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა, რომელიც კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მიმდინარეობდა შემჭიდროებულ ვადაში და დისტანციურად. ქუთაისთან დაწყებული განხილვა დღეს თბილისში დასრულდა. ცვლილებების თანახმად, მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2%-იანი საარჩევნო ბარიერი და მანდატების პროპორციული განაწილების წესი დგინდება. ასევე პარლამენტში ფრაქციების შესაქმნელად დეპუტატთა რაოდენობა 7-დან 4-მდე უნდა შემცირდეს. შემდეგი გენერალური პროკურორები კი კვალიფიციური უმრავლესობით აირჩევიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში 76 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საკმარისი. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.